Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, за ли сте или против смъртното наказание? Бихте ли подписали молба за помилване, ако извършителят е непоправим престъпник, който съзнателно извършил много убийства? Какво мислите за милионите хора, които умират от глад и студ, които са убивани във война или погубвани поради равнодушието на богатите? Как се чувствате, когато четете статистики, че в някои държави се абортират приблизително толкова бебета, колкото се раждат? Какво мислите за криминалните филми, в които насилието и убийствата са получили статут на развлечение? Ние забравяме подобни случки възможно най-бързо и потискаме мисълта за смъртта. Но въпреки това, всеки човек някога се сблъсква с тези реалности. Нека да погледнем на смъртта и на живота през призмата на Голгота, през очите на Исус, който умря, за да живеем ние. И нека помним стиха от Римляни 8 глава, 38 и 39 стихове. Понеже съм уверен, пише Павел, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Исус Христос, нашия Господ. Скъпи приятели, програмата ни днес ще бъде посветена на Голгота. Пред микрофона ще бъдат Теодора Иванова, Мира Василева и Божидар Тончев. А вие останете на вълните на Гласът на надеждата.
И когато стигнаха на мястото, наречено Лобно, там го разпънаха. За да освети народа, чрез собствената си кръв, Христос пострада вън от градската порта. Заради престъпването на закона, Адам и Ева бяха изгонени от Едем. Христос, нашият заместник, трябваше да пострада вън от пределите на Йерусалим. Той умря извън градските порти, където биваха екзекутирани престъпниците и убийците. Дълбок е смисълът на думите. Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Голямо множество хора последва Исус от съдебната зала до Голгота. Новината за неговото осъждане се бе пръснала по цял Ерусалим и народ от всички класи и слоеве се стичаше към мястото на разпятието. Свещениците и управниците се бяха обвързали с обещанието да не закачат последователите на Христос, ако той им бъде предаден, и учениците и вярващите от града и околностите се присъединиха към тълпата, която следваше Спасителя. Когато Исус премина портата на Пилатовото съдилище, кръстът, който бе приготвен за варава, бе положен на наранените му и окървавени рамене. Двама от другарите на варава трябваше да претърпят същата смърт по същото време заедно с Исус. Затова и върху тях бе поставен по един кръст. Товарът върху раменете на Спасителя се оказа твърде тежък за него, който бе отслабнал от многото страдания. От пасхалната вечеря с учениците не бе слагал в устата си нито храна, нито вода. Беше преживял агонията в Гецеманската градина в борба с сатанинските сили. Преживял бе голямата мъка и болка от предателството и бе видял как учениците му го изоставят и се разбягват. Беше заведен при Анна, след това при Каяфа, а после при Пилат. От Пилат бе изпратен при Ирод, а после отново при Пилат. Върху него се бяха изсипали хула след хула, подигравка след подигравка. Два пъти бе бичуван. Цялата тази нощ се бяха разигравали такива сцени, които можеха да засипят една човешка душа до край. Но Христос не съгреши. Не изговори нито една дума, която не бе за прослава на Бога. По време на целия този позорен фарс, наречен съдебен процес, се бе държал твърдо и достойно. Но когато след второто бичуване на гърба му бе натоварен кръстът, човешкото му естество не можа да издържи. Христос падна под тежеста на кръста. Тълпата, която последва Спасителя, видя неговата слабост и залитащите му стъпки, но никой не прояви съчувствие. Подиграваха му се и го ругаеха, че не може да носи тежкия кръст. Товарът отново бе поставен на раменете му и той отново падна на земята. Преследвачите му видяха, че няма да може да носи по-нататък тази тежест. Изпаднаха в доста затруднено положение, понеже не можеше да се намери човек, който да пренесе позорния товар. Самите евреи никога не биха сторили това, защото подобно осквернение би им попречило да вземат участие в Пасхата. Нито един от множеството, което го следваше, не би се унизил да носи кръста му. В този момент един чужденец, Симон Киренеец, който идваше от провинцията, срещна тълпата. Чу хулите и подигравките. Чу често повтарените презрителни думи: «Направете път на юдейския цар!» Спря се, изненадан от гледката. И тъй като изрази съчувствието си, хванаха го и натовариха кръста на раменете му. Симон беше чувал за Исус. Синовете му вярваха в Спасителя, но самият той не беше негов последовател. Отнасенето на кръста до Голгота бе благословение за него и до края на дните си бе благодарен за това провидение. Този случай стана причина да вземе доброволно Христовия кръст и да го носи с радост през целия си живот. Сред тълпата, която следваше невинния до мястото на неговата екзекуция, се намираха и немалко жени. Тяхното внимание бе съсредоточено върху Исус. Някои от тях го бяха виждали и по-рано. Някои бяха водили при него своите болни и страдащи. Някои сами бяха изликувани. Разказваха им за случилото се. Те се чудиха на омразата на тълпата към този, за когото сърцата им се топяха, готови да се пръснат. И въпреки държанието на побеснялата тълпа и гневните думи на свещениците и управниците, тези жени даваха израз на своето съчувствие. Когато Исус падна под тежестта на кръста, те избухнаха в силен, жалостив плач. От всичко, което ставаше около Христос, това бе единственото нещо, което привлече вниманието му. Макар че самия той страдаше силно, докато носеше греховете на света, не беше безразличен към изразената скръб. Той погледна жените с нежно съчувствие. Те не вярваха в него. Знаеше, че не го оплакваха като такъв, който е изпратен от Бога, а от чисто човешко състрадание. Не презря съчувствието им, но то предизвика в сърцето му още по-голямо състрадание към тях. «Дъщери Ерусалимски», каза той, «не дейте плака за мен, но плачете за себе си и за чедата си». От сцените, които се разиграваха сега, Христос погледна напред във времето, когато Ерусалим щеше да бъде разрушен. В онова ужасно време, много от тези, които сега плачеха за него, щяха да загинат заедно с децата си. От разрушаването на Ерусалим, мислите на Исус се пренесоха към едно много по-велико възмездие. В разрушението на непокаяния град, той видя символ на последното унищожение, което щеше да връхлети света. Каза: «Тогава ще започнат да казват на планините: „Паднете върху нас“ и на хълмовете: „Покрийте ни“. Защото ако правят това с суровото дърво, какво ще правят с сухото?» Чрез зеленото дърво Исус представяше самия себе си, невинният изкупител. Бог позволи неговият гняв към беззаконието да се излее върху възлюбения му син. Исус щеше да бъде разпънат заради греховете на хората. Какво страдание тогава би трябвало да понесе грешникът, който продължава да живее в грях? Всички непокаяни и невярващи щяха да изпитат страдание и мъка, каквито езикът не може да изрази. Много от хората в тълпата, която следваше Спасителя към Голгота, го бяха приветствали с радостното осанна и с размахване на палмови клонки при триумфалното му влизане в Ерусалим. Немалко от тях тогава бяха викали «Осанна», защото това беше популярно, а сега надаваха вика «Разпни го! Разпни го!» Когато Христос бе влязъл яздейки в Ерусалим, надеждите на учениците бяха достигнали връхната си точка. Бяха наобиколили плътно своя учител, защото чувстваха, че е голяма чест да бъдеш свързан с него. Но сега, при унижението му, го следваха отдалеч. Бяха погълнати от скръб и привити от рухналите си надежди. Колко верни се бяха оказали думите му: «Вие всички ще се съблазните в мен тази нощ, защото е писано: „Ще поразя пастира и овцете на стадото ще се разпръснат“». Като стигнаха на мястото на екзекуцията, затворниците бяха завързани към инструментите за мъчение. Двамата престъпници се бориха и се противяха в ръцете на екзекуторите, които ги поставяха на кръста, но Исус не се съпротиви никак. Майка му, поддържана от любимия ученик Йоан, също придружаваше своя син до Голгота. Беше го видяла да пада под тежеста на кръста и бе пожелала да сложи ръка под наранената му глава, за да я подкрепи и да намокри лицето, което някога бе лежало на гърдите й. Но тази печална привилегия й бе отказана. Заедно с учениците и тя все още таеше надеждата, че Исус ще изяви силата си и ще се избави от ръцете на враговете. Но от време на време сърцето й се свиваше, когато си спомняше думите, с които той бе предсказал точно сцените, разиграващи се сега. Когато разбойниците бяха завързани за кръстовете, тя зачака с мъчително напрежение. Дали този, който бе давал живот на мъртвите, ще се остави да бъде разпънат? Щеше ли Божият син да се остави да бъде така жестоко умъртвен? Трябваше ли да престане да вярва, че Исус е Месия? Ще трябва ли да гледа позора и скръпта му, без да може да се погрижи за него в нещастието му? Тя видя да разпъват ръцете му на кръста. Бяха донесени чук и гвоздей. И когато шиповете започнаха да пробиват неговата нежна плът, съкрушените ученици отнесоха настрана от жестоката гледка припадналата в ръцете им Исусова майка. Спасителят не издаде нито звук от страданието. Лицето му остана спокойно и ведро, но по челото му избиха едри капки пот. Не се намери милостива ръка, която да опърши смъртната роса от лицето му. Нито някой, който със съчувствени думи и непоклатима вярност да подкрепи човешкото му сърце. Докато войниците извършваха ужасната си работа, Исус се молеше за враговете си. Отче, прости им. Те не знаят какво вършат. Мислите му се пренесоха от неговите страдания към греха на гонителите му и върху ужасното възмездие, което щеше да ги сполети. Никаква клетва не бе произнесена над войниците, които така грубо се отнасяха с него. Никакъв призив към небето не бе отправен за отмъщение на свещениците и управниците, които злорадстваха, постигнали целта си. Христос ги съжаляваше в тяхното невежество и вина. Произнесе само един довод за опрощението им. Не знаят какво вършат. Ако знаеха, че подлагат на мъчение този, който бе дошъл за да спаси грешната раса от вечна гибел, щяха да бъдат обхванати от страшно огризение и ужас. Но незнанието им не оправдаваше тяхната вина, защото имаха привилегията да опознаят и приемат Исус като свой спасител. Някои от тях след известно време щяха да осъзнаят греха си и да се покаят. Други със своята непокаяност щяха да попречат да се изпълни за тях Христовата молитва. Но така или иначе, Божията цел постигаше своето изпълнение. Исус печелише правото си да стане застъпник на човеците в присъствието на Бог Отец. Тази Христова молитва за враговете му обхваща целия свят. Тя включва всеки грешник, който е живял или ще живее от началото на света до края на вековете. Всички са виновни за разпъването на Божия Син. На всички се предлага даром опрощение. Който иска, може да се примири с Бога и да наследи вечен живот. Щом Исус бе прикован, кръстът бе вдигнат от здрави мъже и с голяма сила бе забит на приготвеното място. Това причини страшни болки на Божия Син. Тогава Пилат написа надпис на еврейски, гръцки и латински и го постави на кръста над главата на Исус. Той гласеше: Исус Назарянин, юдейският цар. Думите в него раздразниха евреите. В съдилището на Пилат те бяха викали: Разпни го, нямаме друг цар, освен кесаря. Бяха заявили, че който признава някакъв друг цар, е предател. Пилат написа точно мисълта, която те бяха изразили. Не се споменаваше за някакво друго нарушение, освен това, че Исус е цар на евреите. Надписът представляваше действително признание за верността на евреите към римската власт. Той обявяваше всъщност, че всеки, който има претенции, че е цар на Израил, щеше да бъде осъден от тях на смърт. Свещениците бяха надминали себе си. Когато правиха заговор за убиването на Христос, Каяфа бе заявил, че е по-добре да умре един човек, за да се спаси цялата нация. Сега тяхното лицемерие бе разкрито. За да погубят Христос, те бяха готови да жертват дори и националното си съществуване. Свещениците разбраха какво са направили и помолиха Пилат да промени надписа. Казаха: не дей писа юдейски цар, но самозваният юдейски цар. Но Пилат, ядосан на себе си за слабостта, която бе проявил при съдебния процес, отвърна с презрение на завистливите и коварни свещеници и управници, като каза студено: каквото писах, писах. Една по-висша сила от Пилат или евреите бе ръководила поставянето на този надпис над главата на Исус. По Божие провидение, той бе предназначен да буди размисъл и желание за изследване на писанията. Мястото, където Христос беше разпънат, бе близо до града. По това време хиляди хора от всички страни се намираха в Йерусалим. И такъв един надпис, който заявява, че Исус от Назарет е Месия, щеше да привлече тяхното внимание. Той бе една жива истина, написана от ръка, която Бог бе направлявал. С Христовите страдания на кръста се изпълни пророчеството. Векове преди разпятието сам Спасителят бе предсказал мъчението, което щеше да претърпи. Бе казал: кучета ме обиколиха, тълпа от злодейци ме обкръжи, прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за облеклото ми хвърлиха жребий. Пророчеството относно дрехите му се изпълни без съвета или намесата на приятелите или враговете на разпнатия. Облеклото му бе дадено на войниците, които го бяха издигнали на кръста. Христос чуваше припернята на мъжете, които си поделяха дрехата му. Тя бе изтъкана изцяло отгоре додолу, без да бъде шита. Затова те казаха: да не я раздираме, а да хвърлим жребия за нея, чия да бъде. В друго пророчество Спасителят бе заявил: укор съкруши сърцето ми и съм много изнемощял. И чаках да ме пожали някой, но нямаше никой и утешители, но не намерих. И дадоха ми жлъчка за ядене, и в жаждата ми ме напоиха с оцет. На тези, които умираха на кръст, бе позволено да се дава упоително питие, за да се претъпят болките им. Такова питие бе поднесено и на Исус, но когато го вкуси, той отказа да го изпие. Не искаше да приеме нищо, което би замъглило ума му. Вярата му трябваше да се държи здраво за Бога. В това се състоеше единствената му сила. Ако притъпеше чувствата си, би дал предимство на Сатана. Докато Христос висеше на кръста, враговете му изливаха яростта си над него. Свещеници, управници и книжници се бяха присъединили към тълпата, която усмиваше умиращия Спасител. При кръщението, както и при преображението, бе чут гласът на Бога, който обявяваше Христос за свой син. И пак след това, тъкмо преди Христос да бъде предаден, Отец бе засвидетелствал неговата божественост. Но сега гласът от небето мълчеше. Не се чу никакво свидетелство в полза на Христос. Той сам понасяше оскърбленията и подигравките от грешните човеци. Ако си син Божий, казваха те, слез от кръста. Нека избави себе си, ако този е Божият Христос, неговият избранник. В пустинята на изкушението Сатана бе заявил: ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. Ако си Божий син, хвърли се долу. Сатана бе при кръста със своите ангели в човешки образ. Този архидемон и неговите множества съдействаха на свещениците и управниците. Учителите на народа бяха подстрекавали невежата тълпа да произнесе присъда над един, когато мнозина от тях никога не бяха виждали до момента, когато бяха накарани да свидетелстват против него. Свещеници, управници, фарисеи и закоравялата тълпа се бяха обединили жестоко в жестока сатанинска ярост. Религиозните водачи се бяха съединили с Сатана и с неговите ангели. Те изпълняваха волята му. Исус, страдащ и умиращ, чуваше всяка дума, когато свещениците казваха: другия е избавил, а пък себе си не може да избави. Той е Израилевия цар. Нека слезе сега от кръста и ще повярваме в него. Христос можеше да слезе от кръста. Но именно защото не пожела да спаси себе си, грешникът може да се надява на прошка и на благоволение пред Бога. С подигравките си над Спасителя, хората изповядваха, че са тълкователите на пророчествата, повтаряха думите, които боговдъхновеното слово бе предсказало, че ще изговорят при този случай. Но в слепотата си не виждаха, че изпълняват това пророчество. Тези, които подигравателно бяха изговорили думите «Уповаваше се на Бога, нека го избави сега, ако му е угоден, понеже каза «Божий син съм», едва ли допускаха, че това тяхно свидетелство ще звучи през вековете. Но макар и изговорени подигравателно, тези думи станаха причина някои хора да изследват писанията така, както не бяха правили до тогава. Разумните чуха, потърсиха, размислиха и се молиха. Имаше такива, които не се успокоиха, докато сравнявайки текст с текст от писанията, не схванаха значението на Христовата мисия. Никога по-рано Христос не бе ставал предмет на подобно всеобщо внимание и опознаване, както когато висеше на кръста. В сърцата на много от свидетелите сцената на разпятието и чулите Христовите думи изгряваше светлината на истината.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
В разгара на ужасната агония на кръста, до Исус стигна лъчна утеха. Това бе молитвата на каещия се разбойник. Двамата мъже, разпнати заедно с Исус, отначало сипеха ругатни върху него, а единият от тях в силното си страдание ставаше все по-отчаян и по-агресивен. Но не беше така с неговия другар. Този човек не беше закоравял престъпник, бе се отклонил от правия път поради лоши другари, но бе далеч по-малко виновен от много други, които стояха под кръста и ругаеха Спасителя. Бе виждал Исус и бе слушал поученията му, но свещениците и управниците го бяха отклонили от него. Стараейки се да заглуши съвестта си и да потуши убежденията си, той бе затъвал все по-дълбоко и по-дълбоко в грях, докато накрая бе арестуван, разследван като престъпник и осъден да умре на кръст. В съдебната зала и по пътя към Голгота бе близо до Исус. Бе чул как Пилат заявява: «Не намирам никаква вина у него». Бе забелязал богоподобното му държание и милостивото прощение към мъчителите му. От кръста видя много религиозни водачи да се кривят и плезат с презрение и да го усмиват. Видя клатещите се заканително глави, чу неприличните думи, изречени от неговия другар по съдба. «Нали си Христос? Избави себе си и нас!» Сред минувачите чу много хора, които защитаваха Исус. Чу ги как повтарят неговите думи и разказват за делата му. В сърцето на престъпника се възвърна убеждението, че това е Месия. Обръщайки се към своя другар, другия престъпник, той каза: «И от Бога ли не се боиш, ти, който си под същото осъждение?» Умиращите разбойници нямаше защо да се страхуват повече от човеци, но единият от тях бе завладян от убеждението, че има Бог, от когото трябва да се страхува, както и бъдеще, което го караше да трепери. И ето, сега цял опетнен от греха, той скоро щеше да завърши своя земен път. «Ние справедливо сме осъдени», и стена той, «защото получаваме заслуженото от това, което сме направили, а този не е сторил нищо лошо». Сега вече нямаше повече въпроси, нямаше повече съмнения, нямаше повече укори. Когато осъди себе си за престъплението си, разбойникът изгуби надежда и потъна в своето отчаяние. Но в същото време в него изплуваха някакви странни, трогателни, добри мисли. Припомни си всичко, което бе чувал за Исус. Как той бе лекувал болни и бе прощавал грехове. Чул бе и думите на вярващите в него, които го придружаваха до Голгота плачейки. Бе видял и прочел титлата, поставена над главата му. Чул бе минувачите да я четат, някои с скръб и треперещи устни, а други с насмешка и подигравка. Светият дух просвети ума му и малко по малко веригата от доказателства се скачи. В ранение, подиграван и висящ на кръста Исус, той видя Божия агнец, който взема греха на света. Гласът му издаде надеждата, примесена с голямата душевна мъка на една безпомощна, погиваща душа, която се хвърля в обятията на умиращия Спасител. «Спомни си за мене, когато дойдеш в царството си». Отговорът дойде незабавно. Тонът бе мек и мелодичен, думите изпълнени с любов, състрадание и сила. «Истина ти казвам днес. Ще бъдеш с мен в рая». През дългите часове на агония до ушите на Исус бяха достигали само ругатни и подигравки. Докато висеше на кръста, към него продължаваха да долитат насмешки и клетви. С купнещо сърце той очакваше учениците му да изразят вярата си, но чу само печалните думи: «А ние се надявахме, че той е онзи, който ще избави Израиля». И тогава колко приятни за Спасителя бяха тези думи на вяра и любов от устните на един умиращ разбойник. Докато еврейските водачи го отричаха, докато дори учениците му се съмняваха в неговата божественост, умиращият разбойник, застанал на границата на вечността, назова Исус Господ. Много хора бяха готови да го нарекат Господ, когато вършеше чудеса, когато възкръсна от мъртвите, но никой не го призна, когато висеше умиращ на кръста, освен покаялият се разбойник, който се спаси в 11-тия час. Стоящите наблизо доловиха думите, когато разбойникът нарече Исус Господ. Тонът на каящия се човек привлече вниманието им. Онези, които в подножието на кръста се бяха препирали за дрехата на Христос и бяха хвърлили жребии за нея, млъкнаха и се услушаха. Гневните им гласове стихнаха. С затаен дъх те се взряха нагоре към Христос и зачакаха отговора от издъхващите устни. Когато Исус изрече думите на обещание, тъмният облак, който сякаш обгръщаше кръста, бе пронизан от ясна и жива светлина. Докаящия се разбойник достигна съвършеният мир, знак, че Бог го приема. Христос бе прославен в унижението си. Този, който в очите на всички други изглеждаше победен, бе победител. Признат бе за носител на греха. Човеците можеха да упражняват власт над неговото човешко тяло, можеха да пробудат святото му чело с трънен венец, можеха да съблекат дрехата му и да се препират как да си я поделят, но не можеха да му отнемат силата да прощава грехове. Умирайки, той засвидетелства своята божественост и славата на Отец. Ухото му не бе престанало да чува, нито пък ръката му се бе скъсила, та да не може да спасява. Негово царско право е да спасява напълно онези, които идват при Бога чрез него. Истина ти казвам днес, ще бъдеш с мен в рая. Христос не обеща на разбойника, че в същия този ден ще бъде с него в рая. Самият той не отиде там в същия ден. Спа в гроба, а в утрото на възкресението каза: още не съм се възнесъл при моя Отец. Но обещанието бе дадено в деня на разпятието, в деня на привидното поражение и мрак. Днес, докато умираше на кръста като злодей, Христос увери окаяния грешник: ще бъдеш с мен в рая. Разпнатите заедно с Исус разбойници бяха поставени по един от едната и от другата страна, а Исус в средата. Това бе направено по нареждане на свещениците и управниците, и Христовото положение трябваше да показва, че от тримата той е най-големият разбойник. Това бе изпълнение на пророчеството. И към престъпници беше причислен, от Исаия 53 глава 12 стих. Но свещениците не схващаха пълния смисъл на този акт. Както Исус, разпнат с разбойниците, бе поставен в средата, така неговият кръст е поставен в средата на умиращия в греха свят. Думите му на прошка, отправени към каящия се разбойник, запалиха светлината, която щеше да огрее земята до най-отдалечените й краища. С удивление гледаха ангелите безпределната любов на Исус, който, страдащ от крайна душевна и физическа болка, мислеше единствено за другите и който бе насърчил една каяща се душа да вярва. В униженото си положение той се бе обърнал към ерусалимските дъщери като пророк, като свещеник и ходатай бе помолил на Отец да прости на неговите убийци, а като любящ спасител прости греховете на разкаялия се престъпник. Докато погледът на Исус се рееше над множеството край него, една фигура привлече вниманието му. В подножието на кръста стоеше майка му, подкрепена от ученика Йоан. Тя не можеше да издържи дълго да бъде далеч от сина си. Йоан, като знаеше, че краят ще настъпи скоро, я бе довел под кръста. В предсмъртния си час Христос си спомни за своята майка. Вглеждайки се в покрусеното и от скръп лице, и след това в Йоановото, той каза: «Жено, ето сина ти». А след това каза на Йоан: «Ето майка ти». Йоан разбра Христовите думи и прие поверената му негова майка. В края на този ден той е заведе у дома си и от тогава се грижеше нежно за нея. Милостив и любовилен спасител, в най-големите си физически и душевни мъки той помисли и се погрижи за своята майка. Нямаше пари, с които да й осигури живота, но той бе в ултара на Йоановото сърце и затова му повери майка си като скъпо завещание. Така й осигури онова, от което тя най-много се нуждаеше – нежното съчувствие на човек, който я обича. Приемайки я като нещо най-скъпо поверено от Христос, Йоан прие голямото благословение. Тя му напомнеше постоянно за неговия любим учител. съвършеният пример на Христовата синовна любов свети с непомрачен блясък през вековете. В продължение на 30 години Исус бе помагал с ежедневния си труд в задълженията на дома. И сега, даже в последната си агония, той не забрави да се погрижи за скърбящата си овдовяла майка. Същия дух ще се проявява и във всеки ученик на Господа. Христовите последователи ще смятат за част от своята религия да уважават родителите си и да се грижат за тях. От сърце, запазило Божията любов, бащата и майката могат да очакват само разумни грижи и нежно съчувствие. И сега Господ на славата умираше като откуп за човечеството. Но когато предаваше скъпоценния си живот, Христос не бе подкрепен от триумфираща радост. Всичко наоколо бе потискащ мрак. Не обаче страхът от смъртта, която тегнеше над него. Нито болката и позорът на кръста бяха причина за неописуемата му агония. Той бе най-големият страдалец. Неговото страдание бе породено от съзнанието за смъртоносната същност на греха, от разбирането, че поради близостта и фамилиарничането със злото, човекът е така заслепен, че не вижда неговата чудовищност. Христос знаеше каква голяма сила има злото на човешкото сърце и колко малко хора ще пожелаят да се освободят от неговата власт. Знаеше, че без помощ от Бога човечеството ще загине. Видя да загиват цели множества, които имаха на разположение изобилна помощ.
Върху Христос като наш заместник и застъпник бе възложено нечестието ни. Той бе счетен за престъпник, за да може да ни изкупи от присъдата на закона. Вината на всеки Адамов потомък тежеше на сърцето му. Божият гняв против греха, страшната изява на неговото неодобрение към нечестието, изпълваха душата на Божия син със ужас. През целия си живот Христос бе проповядвал на един паднал свят добрата вест за милостивата си въпрощаваща любов на Отец. Спасение и за най-големия грешник. Това бе неговата вест. Но сега, когато носеше чудовищната тежест на вината, той не можеше да види милостивото лице на своя Отец. Оттеглянето на Божието присъствие от Спасителя в този час на агония пониза сърцето му с такава мъка, каквато никога не може да бъде разбрана от човеците. Тази агония бе толкова силна, че физическата болка бе едва доловима. Със страшните си изкушения, Сатана разкъсваше сърцето на Исус. Спасителят не можеше да погледне отвъд портите на гроба. Не виждаше надежда, че ще излезе от гроба като победител, нито пък, че жертвата му ще бъде приета от Отец. Побоя се да не би грехът, който е така оскърбителен за Бога, да го раздели от него завинаги. Изпитваше същата душевна агония, която ще изпита и грешникът, когато Божията милост ще се отегли и когато не ще има вече кой да пледира за виновната раса. Чувството за поетия грях, предизвикващо гнева на Отец над него като заместник на човека, това направи чашата, която пиеше толкова горчива. И тя се куши сърцето на Божия син. С удивление ангелите наблюдаваха отчаяната агония на Спасителя. Небесните същества покриваха лицата си, за да не виждат ужасната гледка. Неодушевената природа също изрази своето съчувствие към своя оскърбен и умиращ Създател. Слънцето отказа да гледа страховитата картина. То бе огрявало земята със своите изобилни обедни лъчи, но изведнъж сякаш се изгуби. Пълен мрак, като погребален саван, се спусна над кръста. Настана мрак по цялата земя до деветия час. В момента нямаше нито слънчево затъмнение, нито друга природна причина, на която да се дължи тази непрогледна тъмнина, която приличаше на най-гъстия среднощен мрак, без луна и звезди. Това бе чудотворно свидетелство, дадено от Бога, за да бъде затвърдена вярата на всички следващи поколения. Божието присъствие бе прикрито в гъстата тъмнина. Бог прави мрака свое покривало, с което закрива славата си от човешките очи. До кръста бяха Бог и неговите святи ангели. Бог Отец бе със своя син, но той не разкри присъствието си. Ако славата му би блеснала от облака, всяко човешко същество, което я видеше, би било унижено. В този страшен час Христос не трябваше да бъде утешен с присъствието на Своя Отец. Той сам изтъпка жлеба и никой от човешките синове не бе с Него. Бог прикри в гъстия мрак последната човешка агония на Своя Син. Всички, които видяха Христос в страданието Му, се увериха в Неговата божественост. Това лице, зърнато от човешко същество, никога вече нямаше да бъде забравено. Както лицето на Каин изразяваше вината му на убиец, така и лицето на Христос разкриваше невинност, мир, доброжелателство, образа на Бога. Но обвинителите му не искаха да обърнат внимание на небесния печат. През дългите часове на агония Христос бе наблюдаван от подиграващото се множество. Сега бе милостиво скрит от Божията мантия на мрак. Сякаш гробна тишина се спусна над Голгота. Неописуем ужас обхвана множеството, тълпящо се около кръста. Ругатни подигравки застинаха на устните, недоизречени. Мъже, жени и деца се проснаха на земята. От време на време от облака блясваха ярки светкавици и осветяваха кръста и разпънатия изкупител. Свещеници, управници, книжници, екзекутори и тълпа. Всички мислеха, че за тях е настъпил часът на възмездието. След известно време някои започнаха да шепнат, че сега Христос ще слезе от кръста. Други се опитваха слепешком да намерят обратния път за града, като се удряха в гърдите и ридаяха от страх. В деветия час мракът се оттегли от народа, но все още обгръщаше Спасителя. Той бе символ на агонията и ужаса, които тежаха на сърцето му. Никое око не можеше да проникне през тъмнината, която обвиваше кръста, и никой не можеше да проникне в по-дълбокия мрак, който обиваше страдащата душа на Христос. Сякаш гневните светкавици бяха хвърлени по него, докато висеше на кръста. Тогава Исус извика със силен глас и каза: «Или, или, лама савахтани», т.е. «Боже мой, Боже мой, защо си ми оставил?» Когато външният мрак обгърна Спасителя, много хора извикаха небесното отмъщение, насочено към Него. Мълниите на Божия гняв са за Него, защото Той претендира, че е Божият Син. Мнозина от вярващите в Него чуха отчаяния му вик. Надеждата им се стопи. Щом Бог бе изоставил Исус, на какво можеха да се надяват Неговите последователи? Когато мракът се оттегли от огнетения дух на Христос, той почувства отново физическото си страдание и извика: «Жаден съм!» Един от римските войници се смели над него, като видя изсъхналите му устни. Взе гъба, надяната на тръстика, и като я натопи в съд с оцет, е предложен Исус. Но свещениците се подиграха на агонията му. Когато мракът покри земята, те се сковаха от ужас. Когато обаче страхът им попремина, се побояха, че Исус може да им убегне. Изтълкуваха криво неговите думи: «Или, или, лама савахтани». С силно презрение и желание да го оскърбят, казаха: «Той вика Илия». Отхвърлиха и последната възможност да обличат страданията му. «Да видим», подиграваха се, «дали ще дойде Илия да го избави». Непорочният Божий син увисна на кръста с наранено от бичуване тяло. Същите ръце, които тъй често се бяха протягали за да благославят, бяха приковани на дървените гради. Нозете, които неуморно ходиха, за да служат и да вършат услуги от любов, бяха заковани с шипове за дървото. Царствената му глава бе прободена от тръняния венец. От треперещите му устни се изтръгна плачевен вопъл. Всичко това, кървите капки, стичащи се от главата му, от ръцете му, от нозете му, агонията разтърсила тялото му и неизказаната мъка изпълнила душата му, когато Бог Отец бе скрил лицето си от него, заявяват на всеки човек: «Заради теб Божия син се съгласи да понесе тежестта на вината. Заради теб разруши царството на смъртта и разтвори вратите на рая. Този, който усмири разярените вълни и ходи по бурното море, който принуждаваше демоните да треперят и болестите да напускат жертвите си, който отваряше очите на слепите и възвръщаше мъртвите към живот, принесе себе си на кръста като жертва от любов към теб. Той, носителят на греха, понесе гнева на Божията справедливост и заради теб сам стана грях». Присъстващите наблюдаваха в мълчание края на ужасната сцена. слънцето светна пак, но кръстът все още беше в мрак. Свещеници и управници погледнаха към Иерусалим и ето гъстият облак се беше спрял над града и на тръвнините на Юдея. Слънцето на правдата, светлината на света, оттегляше лъчите си от привилегирования някога град Иерусалим. Страшните мълнии на Божия гняв бяха насочени срещу осъдения град. Внезапно тъмнината се вдигна от кръста и с ясен, подобен на тръба глас, който сякаш проехтя над цялото творение, Исус извика: «Свърши се! Отче, в Твоите ръце предавам духа си!» Светлина осия кръста и лицето на Спасителя блесна със славата на слънцето. След това Исус склони глава на гърдите си и издъхна. В ужасния мрак, наглед изоставен от Бога, Христос изпие последните капки от чашата на човешкото окаянство. През онези страшни часове той бе разчитал на доказателствата, които му бяха давани досега, че е прият от своя отец. Той познаваше характера на Бог Отец, разбираше неговата справедливост, неговата милост и неговата велика любов. Чрез вяра се остави в ръцете на този, на когото винаги с радост е бил послушен. И когато покорно му повери себе си, се освободи от чувството, че благоволението на Отец е изгубено. Чрез вяра Христос стана победител. Никога преди това земята не е била свидетел на такава сцена. Множеството стоеше като парализирано и с притаен дъх се взираше в Спасителя. Отново мрак покри земята и като тежък гръм се разнесе страховит тетен. Стана силно земетресение. Хората бяха разтърсени и нахвърлени един върху друг. Последва безумно смущение и вцепенение. От околните планини се откъсваха скали и рухваха с трясък в равнините. Отвориха се гробове и мъртвите бяха изхвърлени от тях. Сякаш творението се разтърси до най-малките си частици. Свещеници, управници, войници, екзекутори и народ, онемели от ужас, лежаха проснати на земята. Когато от Исусовите уста се изтръгна силният вик «Свърши се!», свещениците служиха в храма. Беше часът за вечерната жертва. Агнето, представляващо Христос, бе донесено, за да бъде заклано. Облечен в многозначещото си и красиво облекло, свещеникът стоеше с дигнат нож, както бе направил Авраам, когато щеше да заколи сина си. Народът го следеше с напрегнат интерес, но земята се разтърси и затрепера, защото сам Господ се приближаваше. Изведнъж храмовата завеса се раздра с шум отгоре додолу от невидима ръка и остави открито за погледите на множеството мястото, което някога бе изпълвано от Божието присъствие. Това бе място, където бе обитавала Шекината. Там Бог бе изявил своята слава над умилостивилището. Никой човек, освен първосвещеникът, не бе вдигнал някога завесата, отделяща отделението от останалата част на храма. Той влизаше там веднъж годината, за да прави умилостивение за греховете на народа. И ето, тази завеса сега се бе раздрала на две. Най-святото място на земното светилище вече не бе свято. Всички бяха окланати от ужас и смущение. Свещеникът тъкмо щеше да заколи жертвата, но ножът падна от разтъперената му ръка и агнето побягна. Символът бе срещнал своята същност в смъртта на Божия син. Великата жертва бе вече принесена. Пътят към най-святото място бе открит. Нов и жив път бе отворен за всички. Не беше нужно повече грешното и скърбящо човечество да чака влизането на първосвещеника. От сега нататък Спасителят щеше да служи като свещеник и застъпник в небето на небесата. Сякаш жив глас каза на поклонниците там: «Настъпи краят на всички жертви и приноси за грях. Божият син дойде според думата си. Ето, дойдох. Свитъка на книгата е писано за мен. Да изпълня Твоята воля, о Боже, с собствената си кръв». Той влезе веднъж завинаги в светилището и придоби за нас вечно изкупление. Посланието до евреите, 10 глава, 7 стих и 9 глава, 12 стих. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.